Ano, dneska si připomínáme den letnic a asi se očekává, že na to téma jako budu kázat, tak svým způsobem ano, ale tím, že teda už jsem měl 2 roky po sobě vyšel ten termín na mě, tak naposledy to bylo na vlně Ducha Svatého, tak to dneska trošku pojmu ještě jinak, ale bude to souviset s Duchem Svatým, uvidíte. No, respektive já už v tom Litvinově jako moc nekážu, spíš mám ty biblické úterky občas, takže spíše ten čas v tom kontextu s Duchem Svatým použiju pro něco, co spíš aktuálně vnímám pro naše společenství. Takže text jste slyšeli, Janíčka to přečetla, já jsem za to jako moc rád, protože on to spíš připomíná takový jako telefonní seznam a taky trošku jako logopedické cvičení. Já jsem se úplně to, ale ano, Jana se z toho se ctí chopila. Vlastně jsme slyšeli závěr Pavlova listu do Kolos, listu, který byl psán z vězení, úplně stejně jako třeba list Efeským nebo Filipským. A všechny tady ty listy jsou si v něčem podobný. A je to v těch silných, úžasných výrocích o Kristu, o jeho postavení na boží pravici, který je nad každou mocností, nebeskou i pozemskou, nad všechna jména. A v tom vězení, nebo tady v tom období Pavlova vězení, on tam opravdu prožívá takové zvláštní duchovní zkušenosti s Kristem, má taková určitá zjevení, jeho to posouvá někam dál, takové určité šířce, délce, hloubce, poznání Krista, uchopení víry, vlastní identity jako božího dítěte v Kristu. A je to na těch listech vidět. Pavel tam více nežli v ostatních listech jako vykresluje takové to velké tajemství Kristovy osoby, jeho slávy, jeho božství, oslavení v nebesích a vlastně i takovém o tom našem postavení v něm. On si to nenechá pro sebe, předává to i dál do těch nejbližších křesťanských obcí. Tenhle ten list do Kolos je právě jakoby teologicky silný v tom, jak je tady Ježíš vykreslen, jako ten jasný obraz Boha neviditelného, který sestoupil z té nebeské slávy, ponížil se, stal se jedním z lidí, dokonce s tím nejposlednějším, totálně se podstoupil smrt na kříži, aby potom stal z mrtvých, vstoupil do té nebeské slávy a abychom i my mohli skrze víru přijmout ten věčný život s Bohem, uchopit takovéto tajemství a tady to dědictví a to postavení v Kristu. V té 3. kapitole listu do Kolos tam vlastně Pavel vyzývá věřící, aby umrtvovali svoji tělesnost, pozemské sklony, pýchu, a úplně jakoby převrací všechny ty naše lidské představy, takové to přirozené myšlení, ty zajeté koleje, naviguje nás tak, abychom byli vlastně vůbec schopni Krista následovat. Pavel tam například varuje před prázdnou filozofií, protože nemůžeme náš život stavět jen na lidských myšlenkách, koncepcích, plánech, i když to všechno je moc důležité. Samozřejmě, že Bůh stvořil lidský rozum, mozek, aby nám sloužil a to je úplně v pořádku. Nicméně apoštolové nás učí a ukazují, abychom stavili život na tom základu, kterým je Kristus a k tomu potřebujeme Ducha Svatého. Ale jak to žít? Jak se vlastně žije v Kristu nebo jak se staví na Kristu? Tak na to se dneska budu snažit odpovědět vyprávěním příběhu několika lidí z toho seznamu, z toho telefonního seznamu, který vlastně čteme na závěr listu do Kolos, ale vlastně celá Bible vlastně neustále popisuje příběhy lidí, kteří žili svůj život víry v Boha a oni jsou obrovskou inspirací, povzbuzením, ale taky mnohdy varováním. A právě nakonec jde o ty lidi a toho je si Pavel naprosto vědom, proto jim dává prostor, většinou v závěrech těch jeho listů, ale dává. A protože církev, to jsou vlastně lidé s konkrétními jmény. Tady jsou jména některých z nich, který Jana četla. Tychikos, Onezim, Arichastros, Marek, Justus, Epafras, Lukáš a Démas, Nymfa a Archipos. ten závěrečný pozdrav, to asi není úplně takový to nejvděčnější téma pro kázání, ale já chci dneska ukázat, protože ten list to Koloským je úplně nabitej, úplně úžasnýma veršema, na který by se dalo kázat. Ale já chci ukázat, jak jsou témata důležitá a proč jsou Pavlem zmíněna. A zde nám jsou schopni dát i odpověď na některé tady ty podstatné otázky. Co je na těch závěrečných jménech tak jako zajímavý? Proč Pavel vyjmenovává tady ty lidi? Protože církev, jak jsem už řekl, to jsou konkrétní lidé s konkrétními jmény, vztahy, příběhy minulostí. Církev vlastně není budova, i když každá budova, kde se církev schází, je moc důležitá, zvláště když je jako hezká, když vítá, jako třeba Noemi. Církev není jenom spolek nebo abstraktní hnutí nebo jen instituce, ale církev je zástup konkrétních lidí, lidí, kteří se svými příběhy vlastně tvoří takovýto předivo vztahu. A každý člověk je nesmírně důležitý. Takže otevřeme tady ty brány do Koloského sboru a ten první je Tychikos. O Tychikovi se dozvídáme takový tři základní informace. Je to milovaný bratr, věrný služebník a spolupracovník v Pánu. On je služebník, diakonos, který představuje tu aktivní a živou službu. Jo? Tychikos rozhodně není nějaký pasivní člen toho Koloského sboru, ale je prostě aktivní, nadšený člověk pro Ježíše. A v tom společenství byl Tychikos zapojen jako Pavlův spolupracovník, doslova spoluotrok v originále, což znamená, že byl spolu s Pavlem v tom společném zápřahu v péči o druhé i celý Koloský sbor. A Tychikos měl v tomhletom textu takový dvojí úkol. Jednak měl teda informovat sbor a to druhé měl povzbudit srdce. A tady je použité to řecké slovo, který už zmínil Martin, to je to slovo parakleo, které tam je, což teda znamená povzbudit, potěšit, utěšit, vzájemně si sjednotit k sobě. Je to ten stejný kořen slova, který použil jako Ježíš, když řekl, že místo sebe pošle toho přímluvce, myslel tím Ducha Svatého, parakletos, utěšitel. A Tychikos uměl utěšovat, uměl povzbuzovat a dodával odvahu. Jo, Tychikos evidentně sdílí s Pavlem jeho apoštolskou práci. Je to on, kdo informuje Pavla, pak teda informuje sbor. Je to on, kdo předává zprávy tak, že vlastně pozbuzuje srdce lidí i samotného Pavla. Je to určitá Tychiková zralost, jo? Ovoce Ducha Svatého. A to právě spočívalo v tom, že více povzbuzoval ostatní, než že by je třeba jako drezíroval nebo tak, prostě povzbuzoval a skrze to povzbuzení posouval. Proto ho Pavel vysílá a ví, že mu tady tu službu prostě může svěřit. Tychikos podle toho, tak jako co o něm, tak asi sám o sobě byl asi dost výkonný, ale zároveň měl dar přirozeně vstřícného přístupu k lidem. Pavel ho měl jako prvního na seznamu a evidentně si ho vážil a byl za něho moc vděčný. A osobně si myslím, že třeba každý kazatel je určitě rád za takového Tychika v církvi, spolubratra, spolupracovníka v Kristu v daném sboru, ať už je to starší, vedoucí, nebo jenom přítel, který s ním táhne aspoň třeba z části káru. A je prostě rozdíl takového člověka v církvi mít a nebo nemít. Je to úplně jiná práce, té péči o ty jednotlivé lidi, o samotný sbor, když máte v týmu takové spolupracovníky, povzbuzovatele, utěšitele, to pak ta zátěž se nese trošku jinak. Pavel si byl toho vědom, že má v týmu takového spolupracovníka a byla to asi pro ně radost. Pak je tady Onesimos, věrný a milovaný bratr, váš krajan. Znáte příběh Onesima? Já jsem o něm před několika lety tady měl kázání na nejkratší Pavlův novozákonní list. Je to jediný příběhový list od Pavla. Měl jsem to i s prezentací, takže vůbec nepochybuju, že se to všichni pamatujete. Onesimos, ten býval kdysi otrokem u Filemona. To je ten, komu ten list patřil. Onezimos ještě jako otrok, kdy si utekl od Filemona, obráceného křesťana z koloského sboru, a náhodou se setkal s vězněným apoštolem Pavlem. A díky Pavlovi náš Onezimos uvěřil v Krista, obrátil se a potom Pavel tohoto Onezima posílá zpět s takovým průvodním dopisem, který vlastně je součást nového zákona, aby ho přijal, aby mu odpustil. Od těch událostí už vlastně utekla nějaká doba, si ty brýle sundám. A my vidíme nejenom to, že Filomenos Onezima přijal, odpustil mu, ale vlastně Onezimos se vlastně čile zapojil do služby v církvi v Kolosách a je vlastně v Pavlovo týmu. A teď Pavel znovu posílá Onezima spolu s Tychikosem do Kolos jako milovaného a věrného bratra. To je docela revoluce. Jo, uprchlý otrok, který měl být ve skutečnosti podle římských pravidel strestán, zbičován, nebo možná i beztrestně zabit, ale stal se služebníkem sboru. A to se mohlo uskutečnit v první řadě jenom proto, že mu v té první fázi Filomenos odpustil, že prostě dal na toho Pavla, a zbytek si můžete přečíst, ten list je krátkej. Co to teda znamená pro nás? Církev je místem, kde se mění úděl lidí. Jména na jmenovkách. Z otroků se stávají lidé svobodnými v Kristu a mění se jejich identita. Z otroctví hříchu se stáváme syny a dcery božími a jsme to my, kdo tady tu takovou tu novou identitu obdržíme, a jsme to taky my, kdo svým jednáním umožní jakoby těm druhým, aby se do této identity mohli, aby vlastně do ní mohli vstoupit, měnili sebe, svůj život, okolí. Ten, kdo selhal, provinil se, dostává milost, odpuštění, prostě novou identitu. Ten, kdo je odepsaný, je přijat. A to jenom na jediném základě, že uvěřil v Krista. Takže se můžeme ptát, máme takový Onezimy okolo, jako kolem sebe, mezi námi? Je třeba doplnit, že teda Onezimus činil pokání, jo? Chopil se té své příležitosti, nepromarnil ní, dostalo se mu jakoby dvojí milosti od Krista, od lidí, a on si toho byl naprosto vědom. Pavel časem sám tady v tom listu vydal svědectví, že prostě Onezimus vyzrál věrného bratra, křesťana. A to je dílo ovoce Ducha Svatého. Dál tu máme takovou překvapivou společnost. Aristarchos, Marek a Justus. Ten Aristarchos je popsán jako Pavlův spoluvězeň, který s Pavlem nezdílí jenom pokoj, ale i mnohý nesnáze. Jo? Nehostinné prostředí Pavlova vězení, protivenství, trápení. Takový zvláštní povolání, jo? Sdílet úděl. I k těmhle těm věcem věřím, že Duch Svatý občas vede nebo lidi obdarovává. Ti, kteří s Kristem trpí nebo s ním nesou jeho jho, mají s ním spolupodíl na té nebeské slávě. A Aristarchos měl spolupodíl na Pavlovo vězení. Možná i vy jste někdy jako zažili, že s vámi někdo nesl nějaké pro vás těžké břemeno, úděl, po určitou dobu vás doprovázel nebo nesl pravidelně na modlitbách. Nebo vy sami jste měli tu příležitost nést břemeno někoho jiného a vstoupili jste do toho, písmo říká, neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristu, což je v Galatským 6.2. A to je dost podstatný tvrzení, jo? Tak naplníte zákon Kristův, když neseme svoje břemena navzájem. To je jako úžasné zaslíbení nebo tvrzení. Stejně tak je jako cenné, když vlastně pomůžete nebo sdílíte nějaké břemeno vedoucího v nějaké službě. Není to na vás, nemáte za to zodpovědnost, ale podílíte se a jakoby dobrovolně o ten jeho zápas nebo o to jeho břemeno, nakonec i o tu zodpovědnost. A tím věřím, že se prostě bude opravdový vztah bratrství a přátelství. Pak je tu hodně zajímavé jméno, Marek. O něm jste už dostali zprávy, abyste ho přijali. V čem byl asi problém? Proč Pavel musel něco vysvětlit, aby ho vůbec koloský sbor přijal? Protože Markova minulost byla docela problematická. Měla svoje úskalí a svoje eskapády. Jeho tehdejší postoje, rozhodnutí měly svůj dopad na první a druhou misijní cestu apoštola Pavla. A to, co se díky toho nezralého chování Marka odehrálo před několika lety, Pavlovi dost komplikovalo život. Jeho službu, stálo ho to rozchod s Barnabášem, který ho vlastně zpočátku učednicky vedl. A v knize Skutků, kterou napsal Lukáš, ten je v tom seznamu taky, tak ve Skutcích 13.13 Jan Marek opustil Pavla a Barnabáše uprostřed první misijní cesty. A vrátil se sám zpět do Jeruzaléma. Opustil je na Kypru, jednoduše dezertoval, prostě to zabalil, nechal je v tom. A když se Pavel s Barnabášem chystali na druhou misijní cestu, tak se kvůli Markovi tak silně pohádali, že se museli rozejít, každý šel někam jinam. Barnabáš se vrátil se svým synovcem, vlastně ten Marek byl synovec, takže proto na něm lpěl, vrátili se na Kypr a tam vlastně sloužili a Pavel šel na sever do oblasti dnešního Turecka. A byl to takový ostrý spor a konflikt v misijním týmu, že Pavel musel kvůli Markovi jít jinam a tak poženaný tandem Barnabáš-Pavel naprosto se rozpad, už nebyl. Ale Bůh si to samozřejmě svrchovaně použil k dobrému, jo? K tomu, aby Pavel uskutečnil takový to své rozsáhlé misijní působení, které takhle původně vůbec neplánoval v Malé Asii a vlastně i v Evropě, kde se nově začaly obracet pohané v řeckých i římských městech, obcích, vznikaly tam církve. A nyní, o 10 let později, píše do Kolos, přijměte ho. Dalo by se říci, mějte už k němu jiný postoj, protože dnes je svým charakterem už někde jinde. A ještě později je Marek v podstatě Pavlem rehabilitován. 2. Timoteovi 4.11, tam Pavel píše v instrukcích, Marka vezměte sebou, je mi užitečný pro službu. A ten Marek, který byl kdysi tak nespolehlivý, je najednou vyzrálý, užitečný pro misijní službu. Pavel se může o Marka opřít, věří mu, doporučuje ho. A to je fakt jako změna. No a myslíte, že takhle to končí? Ne. Co se ještě Markovi velkýho povedlo? Zkuste to. Něco napsal. Napsal evangelium. Tak jako Marek ještě o pár let později, vlastně už jako učedník apoštola Petra si nějak změnil tým v Římě, no tak tehdy na počátku, takže vidíte, že on byl fakt problematický, jo. Tak na počátku krutého pronásledování křesťanů císařem Nerem, tak vlastně se píše nám vlastně první známé evangelium, takzvané zdrojové evangelium, my ho tam máme jako druhé, ale bylo napsáno jako první, který vlastně částečně inspiroval Matouše i Lukáše. Takže původně nezbedný Marek, dezertér, má své evangelium ze 4 evangelií a je součást novozákonního kánonu. Tak to je přece úžasné, ne? To byl Marek. A především jako je to dílo Ducha Svatého, protože všeliké písmo je duchem vdechnuté, jak nám říká 2. Timoteovi 3.16. Pak je tady Justus jménem Ježíš. V Novém zákoně je zmíněn pouze jednou a spolu s Aristarchosem a Markem jsou jediný židé v tom Pavlovo týmu. Justus je mu útěchou. Tady to použité řecké slovo má spíš takový jako medicínský charakter. Není to jenom takovýto plácání po zádech, ale Pavel se s Justem cítí dobře, může se utěšit, jako kdyby Pavel zrelaxoval z těžké námahy v té jeho přítomnosti. Nebo možná, když se tady ty tři objevily, tak si Pavel jednoduše oddych, jako jsou tady, že jo? Tak před někým se stáhnete, před někým se uvolníte, tak tady to zrovna jako bylo to cítit a třeba se cítil jako bezpečněji. A zase jako podotýkám, jak to musí být v každém takovém společenství moc fajn, když v něm vyrostou takoví lidé, kteří jsou plní útěchy. A opět, to je ovoce Ducha Svatého, to prostě dělá Duch Svatý v lidech, když se nechají vést. A jaký je to rozdíl od toho, jak funguje tady ten svět? Jo? Ve světě každý ve střehu před každým je zvykem nakládat druhým břemena, přehazovat odpovědnost, zátěž na druhého, místo povzbuzování, komandování, místo útěchy, stresování druhých. A právě církev může být skvělou alternativou k tomu dnešnímu světu a je smutný, když se tady ty, když řeknu světský moresy, trend tlačí do církve. A v těchto těch osobnostech můžeme vidět takový tři rozměry církve. Útěcha v tlacích a utrpení, to je Aristarchos. Smíření po konfliktech a napětí, to je Marek. Útěcha, která léčí, Justus. Máme takový lidi to kolem sebe, nebo spíš otázka, můžu být já takovýmhle člověkem uprostřed našeho společenství nebo ve společnosti v rodině? Taky jako dobrý si klást tady ty otázky, třeba úplně stejně, jako si klademe otázky nad tím, jestli jsme dostatečně misijní, nebo máme jasnou koncepci, strategii, tak úplně stejně se můžeme ptát i na takovéhle otázky, protože jsou velmi důležitý. A pak je tady Epafras, služebník, který za Koloské neustále zápasí v modlitbě. Je to v tom Koloským 4:12-13. Jo, Epafras je takovým, a je to podivuhodné, on je zakladatelem a otcem toho Koloského sboru. Není to Pavel, jo. Epafras Koloský sbor duchovně porodil a je zvyklý o něj pečovat, je zvyklý vést pravidelný modlitební zápas. A vlastně jeho identita je spojená s identitou Koloského sboru. A moc mu záleží na tom duchovním budování, směřování, vlastně růst lidí v tom společenství. Vždy zápasí, což je v té novozákonní terminologii zrovna na tomto místě spíš to takový atletický pojem. Jo? To není žádná tichá kontemplace, to není meditace, ale je to duchovní zápas, který ho stojí síly a možná je i bolestivý. Jo? Epafras vynakládá energii, po které bývá člověk většinou třeba i vyčerpá nebo cítí únavu. A jaký byl obsah jeho modlitby? Modlí se a zápasí, aby stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. Jak tady ten zápas může oslovit nás? Teda já jsem moc vděčný za to, že tady ten sbor má modlitebníky a že má modlitební tým. Jo, že jsou tady stále horliví lidé, kterým tento duchovní zápas není lhostejný, vstupují do toho. Jsem rád, že vlastně Vlasta jako neúnavně a možná i s únavou, nevíme, organizuje modlitební řetězy na WhatsAppu. A zase věřím, že jinak žije sbor s modlitbou a jinak bez téhleté modlitby, myslím tady ten druh modlitby. Jo? A tím myslím opravdu ten jiný druh modlitby, nežli osobní rozjímání. Jo? Jakoby rozdíl mezi osobní kontemplativní modlitbou, která je samozřejmě velmi důležitá, vůbec nemluvím proti ní. Jo? Protože tam se buduje ten pravidelný osobní vztah jako s Bohem. Ale jiný je ten pravidelný modlitební zápas za život církve a naplnění Boží vůle v ní. A v centru tady toho modlitebního zápasu je rozpoznání, naplňování Boží vůle, jak nám říká ten text. A takhle se modlil Epafras. A Pavel rozumí a potvrzuje tady to vlastně tady tu Epafrasovou modlitební námahu, zápas i zátěž. Zápas nejen za Koloský sbor, ale jak Jana četla, a to je taky takový trošku jako jazykolam, jo, za ty laodikejské a hierapolské křesťany. Vede usilovný duchovní zápas minimálně za tři sbory, ke kterým má osobní vztah. A zřejmě to i jako otcovský vztah. Jo? Možná je to vztah k celému tomu regionu tam, v tom údolí řeky Lykos, kde ty sbory jsou nedaleko od sebe. A to je práce Ducha Svatého v nás. Jo, pokud se tyhle ty duchovní zápasy konají. A já jsem fakt jako rád za to, že prostě probíhají, protože když tohle to není, tak to spíš vede při všech těch plánech a úsilích, to spíš vede jakoby k dekonstrukci církve, jo? Nežli její duchovního a jiného budování. Tak jsem fakt rád, že prostě tady probíhají modlitby, že každé úterý, kdykoliv, prostě takže Martin to svalává s Hankou a tenhle ten typ modlitebního zápasu tu je. Pak je tady Démas, jméno, které nám Pavel vysloví hned po Lukášovi. Takže pokud jde o Lukáše, to je tak důležitá, obsáhlá postava v Novém zákoně s tak bohatým příběhem, že ho prostě dneska vynechám. Jo? Lékař, historik Lukáš, který se psal třetí evangelium knihu skutků, ale to prostě odsouvám. Doprovázel Pavla na misijních cestách, to by bylo na celé nedělní kázání. A trošku se jako bojím, že by ty ostatní i zastínil nejenom z časových důvodů, ale Pavel tady zmíní milovaného lékaře jako Lukáše a pak volí jméno Démas. Démas bez ničeho dalšího. Proč? Co se vlastně stalo? U každého jména jsou tam nějaké atributy, ale u Démase nic. Podle té textové kritiky to je tak, jako že tam ten popis patří Lukášovi k Démasovi, prostě jenom to zmíněný to Démas. A já se pokusím říct proč. Když se podíváte časově zpět, tak když Pavel psal ten list tomu Filomenovi ještě předtím, s přímluvou o tom uprchlém otrokovi Onezimovi, tak v tom stejném listě je i Démas zmíněn jako spolupracovník. A když po nějaké době zase píše do Kolos, tak už je to jenom Démas. A pak dál, o dalších několik let později, v 2. Timoteovi 4.10, musí Pavlem se smutkem konstatovat, že Démas ho už opustil. A proč ho opustil? Protože si zamiloval více tento svět a odešel do Tesaloniky. Takže nejprve je spolupracovníkem na božím díle, později pouze Démas, a zase po nějaké době je už dezertér směrem do světa. Takže vlastně Pavel byl takovým časoběrným svědkem člověka, křesťana jménem Démas, který postupně chladnul, který se zamiloval v tom řeckém originálu, je zamiloval si přítomný věk. My tu diagnózu úplně jako neznáme, ale hodně zajímavé je to časově sledovat, jak to jde po sobě. Ale ať je to jakoliv, tak ten lidský problém je vždycky v srdci člověka. Jo? A Timothy Keller, což je jeden takových asi takový druhý C.S. Lewis, bych řekl, novodobý, když už taky po smrti nedávno umřel, tak napsal o Démasovi toto. Démas nás děsí právě tím, že nebyl nějaký zjevný padouch. Byl věrným spolupracovníkem Pavla, nositelem evangelia, ale později se stal příkladem služebníka, který den po dni přestal zápasit. Neodešel z církve s třeskem, ale odplížil se. Není nic smutnějšího, když nositel Kristova poselství postupně a po kapkách opouští víru v Krista ne jedním rozhodnutím, ale kroky tisíce malých ústupků, kdy možná každý jeden z nich vypadal docela nevinně. A to je obrovské varování. Jo? To Démasovo jméno je nám jakoby určitým zrcadlem, každého z nás varuje, vede k tomu, abychom se ptali, jak si na tom stojím já v té trajektorii cesty za Kristem. Ale kdybyste si možná nic jiného nepamatovali z dnešního slova, tak zkuste třeba dneska večer sami sebe se ptát, nebo Pána Boha se ptát spíš, jo, jak je to se mnou, jako tady v tom zrcadlení toho Démasova příběhu, to poselství. Jo. Nejsem v nějaký defenzivě, není něco prostě Bože, zkoumej mě, ale můžu mít tisíce problémů jako Marek, jo? Ale jdu za Kristem. Nebo už moc nejsem a někam postupně se plížím ven. Jako. Mezi tím je velký rozdíl. Jo? Klidně mohu mít tak problematický jméno, jako má Marek, ale otázka zní, jsem na té cestě za Ježíšem, nebo jsem nějak pryč. A ta poctivá reflexe je, mám sice stovky problémů, možná někdy nevím, co se sebou, ale miluji Pána, patřím mu život a jdu za ním. Nebo mě stále láká přítomný věk a baví mě sedět na dvou židlích a prostě si s tím hraju furt dokola. No a pak je tady nymfa. Nazývám církev v obýváku. Říká, pozdravujte nymfu i církev v jejím domě. Já bych parafrázoval, pozdravujte její domácí skupinku, kde je lidem tak dobře. Ale kdo z vás má v dnešní době jako potřebu preferovat domácí skupinky, pěstovat vztahy v příjemném domácím prostředí u kávy a u něčeho na zub, tak nymfa je váš člověk. Žena, která vytváří domov v církvi, vytváří i takové důstojné postavení, který i přijímá Pavel, jo, vidí a taky má ve svém týmu spolupracovníků. Církev v jejím domě vlastně spolu utváří takový ten pohled na tu ranou církev, která ještě neměla kostely ani katedrály. Dům Nymfy nebyl nějaký pronajatý prostor pro bohoslužbu, ale soukromý dům, který byl otevřen pro lidi a hlavně pro Kristovo dílo. Můj dům je domem Kristovým. Máte to tak jako nastavený? To je taková otázka, že jo? Jako pokud ano, pak jste takovou misijní jednotkou, jo, v církvi. Pokud je nás víc, tak jsme misijním sborem. Pokud to tak je, pak se úplně jinak dělá misie. Jo? Misijní církev není jen církev, která má otevřený kostel nebo zborový dům. To není jen církev, která oslovuje lidi v terénu města nebo v parcích. A to všechno je dobře, když se jako děje. Ale je to misijní církev s tím vnitřním misijním nastavením členů sboru, kteří jsou ochotni otevřít svůj dům. A to je výzva, jo? Ale zase chápu, ne každý je prostě nymfa, to chci podotknout. Ale je to velké požehnání, když každé takové společenství nějaké ty nymfy má, jo? To je díky Bohu a pak to třeba může růst. Protože takhle přirozeně roste církev, jo? Například přihřeju si polívčičku, například misijní stanice v Bylině je takovým předělem mezi zborovým domem a obývákem. Jo, takže církev se úplně nerodí v institucích, ale v domácích skupinkách, ve vztazích. Církev je rodina a tomu nymfa velmi dobře rozuměla a tím dýchala, s tím souzněla, to byl její dar. Byl to dar Ducha Svatého, který ona rozvíjela, byl to genetický kód a tím Kristu sloužila. A tak nymfa dávala svůj čas prostě Bohu, energii, protože nymfa vnímala církev jako domov, jako rodinu a tak svůj domov otevřela, tak lidem sloužila. Neměla žádnej teologický titul, neměla žádnou ordinaci, ale měla dům. Otevřela srdce, plné lásky, pohostinství, poselstvím, pojďte ke mně, tady je místo pro vás. To je velká výzva a myslím, že hodně aktuální pro náš sbor. A to poslední jméno, teď fakt nevím, kdy jsem začal kázat, jo, já nevím, ale poslední jméno, Archippos 4.17.18, psáno, řekněte Archippovi, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od Pána. On je také zmíněn v listu Filemonovi, opět. Jo. Ale ta prosba je velmi naléhavá, jakoby dívej se, dávej pozor, dovrš službu, kterou si přijal v Pánu. Zvláštně je, že Pavel to jako neříká přímo jemu, ale oslovuje jakoby ty druhé. Vy mu to vyřiďte, vy mu to řekněte. Pavel jako apoštol si uvědomuje, že církev je moc důležitá, má obrovskou váhu, že to není jen o něm, o jeho autoritě, ale že Pavel takhle vztahuje ty ostatní. A i když je Pavel jakoby povoláním, autoritou apoštol, tak má vnitřně nastaveno, že církev povolává, sbor rozhoduje, že Duch Svatý často jedná s druhými přes to předivo vztahu v církvi a to má svůj důležitý vliv. A sbor nakonec té konečné fázi volí, povolává kazatele, starší, jiné služebníky, i když třeba je to kazatel starší, kteří navrhují a vybírají a tak. Takže církev nevolí jenom toho, kdo má obdarování, potenciál a schopnosti, ale komu věří, u koho vidí ovoce Ducha Svatého, kdo je jakoby důvěryhodný a to je moc důležité. Ale co je z toho sdělení podstatné, je toto. Není ani tak důležité službu začít, ale mnohem důležitější je službu naplnit. Neříkám, že musí trvat do nekonečna, ale něco se tam musí naplnit. Jo, doběhnout do cíle. Podle církevní tradice se stal biskupem právě v Laodikeji právě ten Archippos, jo, který doběhl svůj běh a naplnil svou službu mučednickou smrtí. Jo, a to naplnil a zapečetil svým vlastním životem a smrtí. A ty poslední řádky Pavel sděluje vlastní rukou, jako by to spečeťuje, řekněme, že jakože podpisem. Pamatujte na to, že jsem v poutech, milost s vámi. A to je takový určitý dotek té jeho intimity, kdy připomíná, že trpí ve vězení a má potřebu, aby na něj někdo myslel, modlil se za něj, pamatoval na něj, vzpomínal. A Archippos byl ten, kdo ten dopis v Kolosách četl a tohle sdělení možná bylo to poslední, co od Pavla přijal. Archippos později sám bude čelit, jako když, jak jsem řekl, utrpení a asi si na Pavla i vzpomněl. A je teda moudrý si připomínat úděl lidí, kteří nás předcházeli jako ve víře, jsou starší věkem. A tak jo, má to smysl si tady to připomínat, protože nikdy jako nevíte, co ta další generace zažije. A tak. Takže Pavel nemyslí jenom na sebe, a ten projev jakoby zralosti a ovocem Ducha Svatého je, když křesťan v těžkých okolnostech dokáže myslet na ty, jakoby na té druhé, jakoby na ty druhý, jako Pavel tam píše, milost s vámi. A tak bych skončil tady tím, jak jsem začal, tady tím telefonním seznamem, jenom to připomenu, Tychikos, věrnost ve službě, Onezimos, nová identita v Kristu, Aristrachos, solidarita v utrpení. Marek, milost poselhání. Justus, útěcha, která léčí. Epafras, modlitba jako zápas. Lukáš, laskavá přítomnost, o tom jsme nemluvili. Démas, varování před odpadnutím. Nymfa, odvaha otevřít svůj dům. A Archippos, odpovědnost za přijaté povolání. A vlastně i ten Pavel tam patří, protože to je to jeho svědectví v poutech, o kterém on tam píše na závěr. Takže Bohu záleží na každém jednom z nás. Jo? Na každém jednotlivém příběhu lidském osudu. Jo? Záleží mu na tom, co my vlastně dovolíme Duchu Svatému, aby vlastně do toho našeho příběhu jako vepsal. Nebo mu to nedovolíme. A to, co tam vypíše, to má smysl pro tu věčnost. Záleží mu velmi na tom naplnění těch jeho záměrů v našich životech. A tím bych dneska skončil.